Vladimir Anković, grafičar, nastavnik na filmu. Poseban utisak zbog toga što je delimično, što sam pratio celokupan tok stvaranja, zbog toga što sam postao strip junak, to sam želeo od uveka, evo sada mi se desilo, jeste izložba podstanari studenata završne godine osnovnih akademskih studija, studijskog programa grafički dizajn Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Njih desetak je cele godine reagovalo na ono što rade tokom 4 godine i dobro su nas zabavili, dobro su nas nasmejali, ali su i vrlo ozbiljni i ukazali su na ozbiljne probleme ovoga grada. Tako da obavezno pogledajte izložbu.